Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 6. je novembar, utorak. Protiče u znaku sljedećih vijesti. U Americi se održavaju izbori za Kongres, koji se tumače kao veliki test za Donalda Trumpa.
Izbori se održavaju na sredini Trumpovog predsjedničkog mandata, pa se smatraju i kao referendum o njegovom učinku.
Emmanuel Macron upozorio na jačanje nacionalizama i pozvao na formiranje evropske vojske. 17 migranata iz Afrike stradalo dok je pokušavalo da se domogne obala Španije. Milioni ljudi u Jemenu na ivici gladi, upozorava Norveški savez za izbjeglice. A iz emisije, u Budvi je počelo obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, na kome su istoričari imali različito viđenje sudbine Crne Gore, koja je odlukama mirovnog ugovora u Versaju prestala da postoji. Profesor Šerbo Rastoder naglasak stavlja na to što su Francuzi prećutno odobrili da u savezničkoj okupaciji tadašnje Crne Gore učestvuju i srpske snage.
Vojni razlozi nisu bili presudni za donošenje takve odluke. Jer odmah po probijanju Solunskog fronta u Crnoj Gori su komite i ustanici oslobodili Crnu Goru od austrougarske okupacije. Samo su borbama oko Podgorice, crnogorskim komitima i ustanicima priteklo pomoć manje jedinice srpske vojske.
Akademik Zoran Lakić pak ne misli da je u Crnoj Gori bilo značajnije pobune, a za komitski pokret smatra da je prestao da postoji nakon oslobađanja od Austro-Ugarske.
I posle toga imate nekih naših kolega koji smatraju da je komitski pokret nastavio bunu. Nije to komitski pokret, to je odmetnički pokret. To je pokret protiv realnog stanja koje se uspostavi, a to znači realno stanje umjesto Crne Gore i Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički dnevnik Dan objavio je, pozivajući se na nezvanične izvore, kako će UNESCO pripremiti poseban izvještaj o rijeci Tari u vezi sa čijom zaštitom su se juče UNESCO-vi zaslanici sastali sa predstavnicima crnogorske vlade i više ekoloških i nevladinih organizacija. Mans je prvi skrenuo pažnju javnosti na devastaciju korita zaštićene rijeke izgradnjom autoputa kod petlje Mateševo. Vijesti saznaju kako će eksperti Ujedinjenih nacija, nakon što obiđu radove kineskog CRBC-a, na toj lokaciji odlučiti o tome da li će Tara ostati na njihovoj listi svjetskih rezervata biosfere. Politička scena. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović tražit će od poslaničkih klubova da što prije dostave imena kandidata za članove odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, kako bi poslanici glasali o njihovom izboru najkasnije u ponedjeljak, prenosi List Pobjeda. U radu odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva treba obezbijediti visok stepen javnosti, saglasili su se šef delegacije Evropske unije, a Ivo Orav i lider Demosa Miodrag Lekić. Lekić je ukazao na odluku Demosa da učestvuje u radu odbora pod uslovom da ne bude zloupotreba i simulacija tokom samog rada. Crnogorski premijer Duško Marković stigao je u Helsinki u zvaničnu posjetu Finskoj. On je sa premijerom Juhom Sipilom razgovarao o procesu evropskih integracija Crne Gore, posebno u svjetlu budućeg finskog predsjedavanja Evropskom unijom. Sipila je, kako je saopšteno iz vlade, izjasnio se da podržava politiku proširenja Evropske unije i konstatovao da je Crna Gora veoma atraktivno tržište za investicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski šef države Emmanuel Macron upozorio je na porast nacionalizama, konstatujući kako Evropa neće moći da se odbrani bez prave evropske vojske. Macron je u intervju za Evropa 1 dodao da Evropa, suočena sa Rusijom na granicama, koja je pokazala da može da bude prijeteća, mora sama sebe da brani i ne zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. U Americi se danas održavaju izbori za Kongres, čitav predstavnički dom i trećinu Senata, kao i guvernere i parlamente saveznih država. Istorija je do sada pokazala da partija čiji je kandidat postao šef države obično gubi izbore za kongres na polovini predsjedničkog mandata. Ovi izbori se smatraju i kao veliki test za Donalda Trumpa, pošto bi u slučaju da demokrate osvoje većinu u kongresu mogle da pokrenu proceduru impeachmenta, odnosno opoziva Trumpa sa kormila države. Nekoliko američkih institucija objavilo je zajedničko upozorenje glasačima da budu oprezni, jer se, kako tvrde, nastavljaju pokušaj miješanja stranih faktora, posebno Rusije. Strani faktori, Rusija naročito, nastavljaju pokušaj uticaja na javno mnijenje i percepciju glasača, navedeno je u saopštenju Američkog odjeljenja za unutrašnju bezbjednost, Ministarstva pravde, Kancelarije, direktora Nacionalne obavještene službe i Federalnog istražnog biroa. Španska spasilačka služba saopštila je da je 17 migranata stradalo u pokušaju da stignu do njene obale iz Sjeverne Afrike. Iz dva čamca spaseno je 80 ljudi, među kojima je bilo 5 žena. Istovremeno pronađeno je 13 tijela u Alboranskom moru, preko kojeg ide zapadna mediteranska migranska ruta. Zemlje zapada, uključujući Kanadu, Francusku i Njemačku, pozvale su Kinu da zatvori logore u kojima se nalazi oko 1 milijun Ujgura i drugih muslimana. Na debati u Savitu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, Peking je saopštio da štiti prava etničkih manjina. Peking treba da prekine sa masovnim zatvaranjem i treba da garantuje slobodu religije i vjeroispovijesti, uključujući Tibet i Xinjiang, istakao je francuski ambasador François Rivasso. Norveški savez za izbjeglice saopštio je da su milioni ljudi u Jemenu na ivici gladi i fatalnih bolesti, godinu pošto je zalijska koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, blokirala morske, kopnene i vazdušne rute ka najsiromašnijoj arapskoj državi. Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija bori se protiv šiitskih Huta, pobunjenika koje podržava Iran, i blokirala je pristup Jemenu u novembru prošle godine poslije raketnog napada pobunjenika na saudijsku prijestolnicu Rijad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u vijestima, u Americi se održavaju izbori za kongres i za guvernere saveznih država, na kojima demokrate mogu ponovo da postanu važan faktor na političkoj sceni u nastojenju da ograniče uticaj predsjednika Trumpa. Prema istraživanjima javnog mnijenja, demokrate imaju šansu da preuzmu većinu u predstavničkom domu. Istovremeno, Trump je pozvao birače da glasaju za republikance, jer je, kako je rekao, sve što su postigli danas u igri. Više, Dragan Štavljanin.
Amerikanci će birati svih 435 članova predstavničkog doma i 35 od 100 članova senata, kao i guvernere u 36 od 50 američkih država te njihove parlamente. Od tih 36 država u 26 su na vlasti republikanci. Da bi stekli većinu u predstavničkom domu, demokrate moraju da oduzmu najmanje 23 mandata republikancima. Uprkos šansama koje im daju istraživanja javnog mnijenja, demokrate su oprezne. Associated Press piše da su njihova sećanja iz 2016. godine, kada su gledali u neverici kako je Trump prkosio anketama, očekivanjima i političkim normama, još uvijek sveža. Izbori se održavaju na sredini Trumpovog predsjedničkog mandata, pa se smatraju i kao referendum o njegovom učinku. Istorija je na strani demokrata. Stranka aktualnog predsjednika uglavnom gubi izbore za predstavnički dom na sredini njegovog prvog mandata, a i ankete su tokom većeg dela 2018. godine davale prednost demokratskoj stranci. Trump je pozvao birače da podrže republikansku partiju. Sve što smo postigli sutra je u igri, rekao je sinoć Trump tokom jednog od tri predizborna skupa na kojima je učestvovao. Njegov adut je pre svega dobro stanje američke ekonomije. Očekuje se rekordna izlaznost, najveća od 1966. godine. Oko 35 miliona ljudi već je glasalo prema proceduri za prevremeno glasanje. Na izborima 2014. godine na ovaj način glasalo je 27,5 miliona ljudi. U Teksasu je broj građana koji su se izjasnili u prevremenom glasanju premašio ukupan broj birača koji su izašli na izbore 2014. godine. Trump je u prethodnim danima pojačao retoriku u vezi sa najvažnijim pitanjima u pokušaju da pokrene svoju glasačku bazu. Ukoliko republikanci zadrže kontrolu u Senatu i predstavničkom domu, to može da olakša realizaciju njegove politike. Trijumf demokrata mogao bi da potpuno blokira njegove planove. Kampanja je trajala nekoliko mjeseci, za to vrijeme potrošene su milijarde dolara na reklame, letke i nalepnice. Ishod ovih izbora je važan i zbog zauzimanja pozicije za predsjedničke izbore 2020. godine. Američki zvaničnici upozorili su sinoć birače na pokušaj mešanja stranih aktera u izbore, ali su izrazili uverenje da današnje glasanje ipak neće biti ugroženo. Amerikanci moraju biti svesni da strani akteri, posebno Rusija, i dalje pokušavaju da utiču na javno mnjenje i stavove birača, navodi se u tekstu koji su potpisali ministarka za unutrašnju bezbednost Kirstjen Nielsen, ministar pravde Jeff Sessions, direktor obaveštene službe Dan Coats i direktor FBI-a Christopher Wray.
I u nastavku emisije bavimo se domaćim temama. Većina građana Crne Gore vjeruje policiji, ali joj većina ne bi povjerili sopstvenu, kao ni bezbjednost svoje porodice. I dalje smatraju da je policija korumpirana, kao i da se u tu službu, osim putem konkursa, zapošljava i preko veze. To su neki od najzanimljivijih podataka iz regionalnog istraživanja koje su u Podgorici prezentovali predstavnici nevladine organizacije Institut Alternativa, bilježi Predrag Tomović.
Prema rezultatima ankete provedene u svim državama regiona, samo građani Kosova više vjeruju policiji od građana Crne Gore, u kojoj 65% uglavnom ima povjerenje ili u potpunosti vjeruje u rad policije. Svojoj policiji najmanje vjeruju stanovnici Albanije i Makedonije. Aleksandra Vavić iz Instituta Alternativa o promjenama u percepciji građana regiona u odnosu na povjerenje u policiju u posljednje 4 godine.
U Crnoj Gori, kao i u Srbiji, imamo spor rast, ali on dakle postoji, dok sa druge strane možemo da vidimo da je tokom ove 4 godine na Kosovu došlo do velikog rasta povjerenja u policiju sa 56% na 80% u ovoj godini. U Bosni i Hercegovini ovo povjerenje dosta oscilira iz godine u godinu, dok u Makedoniji i u Albaniji možemo da vidimo u ove 4 godine da postoji značajan pad povjerenja u policiju.
16% anketiranih građana Crne Gore ne osjeća se bezbjedno. 22% je kazalo da se ne osjeća ni bezbjedno ni nebezbjedno, dok preko 60% kaže da se osjećaju bezbjedno u državi u kojoj žive. Preko polovine crnogorskih građana zadovoljni su radom policije, ali kada je sopstvena zaštita i zaštita porodice u pitanju, najviše vjeruju sebi, njih 43%. Policiji gotovo duplo manje, a zanimljivo je i da 10% anketiranih građana Crne Gore ne vjeruju nikome. Zabrinjava, ističu autori ankete, i mišljenje da se osim putem konkursa, što smatra 44% građana, u policiju Crne Gore zapošljava i povlačenjem rođačkih i prijateljskih veza. Procenat onih koji tako misle je 40%. 26% građana smatra da su za dobijanje posla u policiji odlučujuće političke veze, dok mito navodi njih 13%. Preko polovine anketiranih građana smatra da u crnogorskoj policiji ima korupcije, dok 43% smatra da policija nije korumpirana. Aleksandra Vavić navodi stavove građana gdje u policiji, po njihovom mišljenju, je korupcija najviše zastupljena.
A pitali smo ih gdje mislite da najviše postoji, odnosno u kojim organizacionim jedinicama, i negdje su rezultati isti kao ste slični onima od prošle godine. Možemo da vidimo da je to u dominantno, dakle, saobraćajna policija, granična policija, dok u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji građani također misle da je to kriminalistička policija, ali i u najbližem krugu ministra.
Prema rezultatima ankete, u Crnoj Gori 59% građana smatra da politika utiče na rad crnogorske policije. Više od polovine građana smatra da policija najmanje radi u njihovom interesu, dok 68% kažu da policija djeluje kao sredstvo zaštite interesa vlade, političkih partija i najviših policijskih zvaničnika. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa kaže da im se godinama ponavlja ista situacija u kojoj građani Crne Gore sa jedne strane većinski vjeruju policiji, dok bi se prije sami izborili za svoju i bezbjednost jedno svoje porodice, nego se obratili policiji, da u većini smatraju da je policija korumpirana, kao i da ne radi u njihovom, već u interesu političkih i policijskih moćnika.
I činjenica da kada se gledaju brojke, povjerenje je relativno visoko, a da građani istovremeno smatraju da je korupcija rasprostranjena. Međutim, ovakav tip istraživanja ne može detaljno da istraži šta građani misle kad kažu da imaju povjerenje, koja je njima prva asocijacija, i zato smo ove godine dodali ovo pitanje bezbjednosti, jer smo razmišljali da možda činjenica da se osjećaju bezbjedno na ulici čini da oni imaju u tako dnevnom funkcionisanju povjerenja da neće biti na loš način tretirani i od policije. Kao što sam rekla, ovo su percepcije, na njih utiče puno faktora i građani ne daju krajnje logične odgovore u svemu, jer na različitim na različite stvari utiču na njihov stav, čak i to da li imaju rođake i prijatelji u policiji i tako dalje i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46. Idemo u Budvu. Tamošnja biblioteka organizovala je simpozijum 100 godina od kraja Velikog rata, uoči sjutrašnje centralne proslave onoga što organizatori najavljuju kao vijek od oslobađanja Boke i ujedinjenja 1918. Na otvaranju se govorilo o istorijskom kontekstu Prvog svjetskog rata. Da je Crna Gora žrtvovana od strane saveznika u Prvom svjetskom ratu bilo je jasno već pri kraju rata. Umjesto da mu poput srpskog kralja Petra I bude omogućen povratak u Crnu Goru, kralju Nikoli je bio onemogućen dolazak iz Francuske, gdje je bio crnogorski dvor i vlada. Komentari istoričara Šerba Rastodera. Po odluci Međusavezničke komisije u Versaju donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru, a Francuzi daju prećutno odobrenje da srpske snage učestvuju u tim operacijama, naglasio je Rastoder.
Francuzi su mimo svih dogovora prećutno dozvoli učešće srpskim trupama u ovim operacijama sa jasnim političkim ciljevima koji su bili poznati srpskoj komandi. U svakom slučaju, vojni razlozi nisu bili presudni za donošenje takve odluke. Jer odmah po probijanju Solunskog fronta u Crnoj Gori su komite i ustanici oslobodili Crnu Goru od austrougarske okupacije. Samo se u borbama oko Podgorice crnogorskim komitima i ustanicima priteklo pomoć manje jedinice srpske vojske. Na osnovu naredbe Srpske vrhovne komande od 25. oktobra 1918. godine rasformirane su i razoružane sve crnogorske ustaničke čete. A naredba od 12. novembra 1918. raspuštene su i ostale. Tako je kraj rata Crna Gora dočekala okupirana od savezničkih vojski. Odnosno francuskih, engleskih, italijanskih, američkih i srpskih trupa. Formirana je komanda savezničke vojske u Kotoru, na čijem čelu je bio prvo francuski general Venel, kasnije Taon, a komandant svih ovih jedinica bio je Franše de Pere, čija je komanda bila u Carigradu kao komandantu istočne vojske. Ali ono što ja imam potrebu na ovom skupu da kažem je sljedeće. Raspoloženje prema ujedinjenju i stvaranju jugoslovenske države u Crnoj Gori bilo je opšte i imalo je manifestacioni karakter. Spor nije nastao oko ujedinjenja, nego oko toga na koji način da se izvrši to ujedinjenje sa Srbijom i drugim jugoslovenskim krajima, odnosno kako postati subjekt procesa stvaranja jugoslovenske države. Jedni su bili za to da se ujedinjenje izvrši na ravnopravnoj osnovi i da o njemu odlučuju legalni predstavnici Crne Gore. Dakle, kralj, vlada i narodna skupština. Drugi su prihvatili koncept Nikole Pašića i srpske vlade da se Crna Gora prvo prisjedini Srbiji i tako izvrši ujedinjenje jednog srpskog naroda pod dinastijom Karađorđevića, pa da tako ujedinjeni stupe u jugoslovensku zajednicu. Nezadovoljni odlukama Podgoričke skupštine, postupcima vlasti i politikom ujedinitelja koja je bila okrenuta u omalovažavanju svega što je imalo predznak Crne Gore i dinastije Petrovića, kao i teški socijalno-ekonomski stanjem, protivnici odluka Podgoričke skupštine, odnosno izvršne aneksije, su počeli pripreme za ustanak. Neću vas ni tu zadržavati, ali ću reći sljedeće. Na čitavom jugoslovenskom prostoru, 1918. jedini ustanak u tom smislu bio u Crnoj Gori. Dakle, gospoda, ne ni u Hrvatskoj, ne u Sloveniji, nego i u Crnoj Gori.
Profesor Šerbo Rastoder, a akademik Zoran Lakić osvrnuo se na, kako je rekao, davanje prevelikog značaja Božićem ustanku te komitskom pokretu u Crnoj Gori.
Ja pravim veliku razliku između pobune i ustanka. Dakle, dimenzije pobune su male, a dimenzije ustanka, vratimo se kroz istoriju, uzmimo kao najmarkantniji Spartakov ustanak. Stotine hiljada robova je ta vojska bila, znači ustanak je nešto mnogo šire. A drugim riječima, preko takve kvalifikacije, umjesto pobune ustanak, mi pridajemo veliki, preveliki značaj toj pobuni koja je izbila 1919. godine. Preveliki značaj. Ona se može lokalizovati na Nikši Cetinje, eto tako, ja ne bih je dalje ni širio, možda po neko drugo selo iz nekog drugog sreza. I ta pobuna ne traje dugo. Ja sam bio u situaciji, još jednu stvar da objašnjavam, o komitskom pokretu koji se javlja u vreme okupacije Crne Gore od strane Austro-Ugarske monarhije. Komitski, to je pokret otpora. I taj pokret, šta je njegov cilj bio? Oslobođenje od okupacije. Kad je završeno to oslobođenje? Oslobođenje je završeno završetkom Prvog svjetskog rata. I posle toga imate nekih naših kolega koji smatraju da je komitski pokret nastavio bunu. Nije to komitski pokret, to je odmetnički pokret. To je pokret protiv realnog stanja koje se uspostavilo. A to znači realno stanje umjesto Crne Gore i Jugoslavije.
Akademik Zoran Lakić na simpozijumu u Budvi. A 100. godišnjica kraja Prvog svjetskog rata u Crnoj Gori je povod za podizanje nacionalnih strasti organizovanjem skupova kojima će se ujedno obilježiti godišnjica stvaranja Prve Jugoslavije, nestanak Crne Gore kao države i ujedinjenja svih Srba u jednu državu. Proslave će biti održane u više gradova u organizaciji ili uz direktno učešće predstavnika prosrpskih partija, kulturnih organizacija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li i zašto 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata potpiruje nacionalističku retoriku i izaziva nacionalne tenzije, istraživo je Srđan Janković.
U odnosu na Evropu, gdje se ove godine obilježava kraj Velikog rata u Crnoj Gori, je situacija kontroverzna jer je kraj Prvog svjetskog rata označio i kraj države Crne Gore, jedne od pobjednica tog rata. Istog datuma je Crna Gora izgubila i atribute državnosti i dinastiju. Ta kontroverza predstavlja idealan trenutak da se ove 2018. godine nalaže nacionalističko gorivo, kako je to bilo i prije stotinak godina, kaže profesorica Božena Jelušić komentarišući aktuelno podizanje nacionalnih tenzija u Crnoj Gori, čiji je neposredan povod odnos prema takozvanoj Prvoj Jugoslaviji, ali nije jedini i izolovan primjer.
Mi imamo sve probleme sa crkvom na Rumi, spomenik Đurišiću, skrnavljenje spomenika muslimanskim žrtvama, ime jezika, kodifikaciju jezika, proglašenje Njegoša za sveca, proglašenje praznika Njegoša, izbacivanje kiša i Njegoša, riječnik crnogorskog jezika, spomenik Vojvodi Mirku Petroviću, bilborde u Budvi, pitanje Titovog spomenika, iščupana tabla sa ulice Popa Vasa Vukotića u Baru, kazne zbog simbola, zabrana ulaska, polumjesec na zastavi. Samo je to ovo, da kažemo, što je aktuelno. Ako je ovoliko primjera za paljenje vatre u crnogorskom biću, državnom i nacionalnom, onda u tome, po mom mišljenju, imaju jednako udjela i vlast i opozicija.
Uoči stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, srpska politička i kulturna udruženja uz direktno ili indirektno učešće Srpske pravoslavne crkve pokrenuli su održavanje proslava takozvanog oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda, odnosno obilježavanje stvaranja Kraljevine Jugoslavije i Podgoričke skupštine, na kojoj je donijeta odluka o ukidanju Crne Gore kao države te detronizacije crnogorske kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Nacionalno obojeni skupovi se održavaju više gradova u Crnoj Gori, a centralni skup je predviđen za 1. decembar u Podgorici na dan nastanka Kraljevine Jugoslavije. Najave održavanja ovih skupova prate i informacije da će, na primjer, u Budvu u srijedu pristići navodno autobusi iz Srbije i sa Kosova. Uz to rasplamsana je i polemika o dosad nepotvrđenoj informaciji da je ulaz u Crnu Goru zabranjen četvorici intelektualaca iz Srbije na čelu sa književnikom Matijom Bećkovićem, ako i promovišu politički stav da su nezavisnost Crne Gore i crnogorska nacija privremeno stanje. Podsjetimo, stav zvanične Crne Gore je da su događaji na kraju Prvog svjetskog rata, odnosno Podgorička skupština i stvaranje Kraljevine Jugoslavije predstavljali aneksiju Crne Gore od strane tadašnje Srbije, pri čemu je crnogorska kraljevska porodica protjerana iz Jugoslavije Karađorđevića, a da slavljenje tih datuma predstavlja proslavu uništenja Crne Gore. Komentarišući aktuelne političke događaje u kojima dominira podizanje nacionalnih tenzija, profesorica Božena Jelušić ocjenjuje da su uzroci ovakvog ambijenta slični kao i prije 100 godina.
Kao što ni opozicionari nekada u toj crnogorskoj državi Nikolinoj nisu umjeli da ponude ništa sem utopije ujediniteljske, pa su dobili opet jednu državu koja je bila korupcionaška i onakva kakva je bila. Tako ni danas, niti je država u stanju da ponudi jednu demokratsku vlast i jednu iskrenu borbu za društvene i ekonomske promjene, niti su ovi sa druge strane u stanju da ne koriste ovakvo gorivo i da u stvari ne guraju Crnu Goru neprekidno u njene crnogorske komedije. I naravno, Mihajlo Lalić potpuno u duhu onoga što bih sama zaključila za ovakvo stanje, optužuje naš patrijarhat, našeg kućnog Jehovu koji vlada tiranijom. Ta tiranija je postojala u plemenu, ona postoji i u svakoj našoj državi i zbog toga se kod nas nikada demokratija ne vidi kao demokratija, nego kao samovolja i kao pravo jačega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na kraju ovog bloka vraćamo se u Podgoricu. Ministar odbrane Predrag Bošković i gradonačelnik glavnog grada Ivan Vuković, nakon sastanka na kome su glavne teme razgovora bili zajednički infrastrukturni projekti, za Radio Slobodna Evropa komentarisali su obilježavanje 100 godina pobjede u Prvom svjetskom ratu. Da li će crnogorska vojska obilježiti taj datum i kako podgorički gradonačelnik komentariše najavljeno obilježavanje u Podgorici, pitala ih je naša Lela Šćepanović.
Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je nakon jednosatnog sastanka u zgradi opštine Podgorica sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem kazao da Ministarstvo vojne Crne Gore nije samo kredibilan međunarodni partner, nego i partner glavnom gradu. Danas se razgovaralo o brojnim temama, među kojima i načinu na koji pripadnici vojske pomažu nadležnim službama Podgorice u požarnoj sezoni, ali i u završavanju putne infrastrukture, pa se Vuković zahvalio i najavio i dalje odličnu saradnju glavnog grada Crne Gore i vojske. Nakon sastanka za Radio Slobodna Evropa, ministar vojni Predrag Bošković je prokomentarisao to što se širom Evrope, a prije svega u Francuskoj, obilježava 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata i ulogu crnogorske vojske u tom ratu na strani saveznica, te odgovorio na pitanje da li će vojska Crne Gore i na koji način obilježiti ovaj datum.
Dakle, ono što je najvažnije kazati jeste da je Crna Gora zaista bila na strani pobjednica ne samo Prvog, već i Drugog svjetskog rata i da je uvijek znala da odredi svoju sudbinu vezano za to. Ono što je najvažnije jeste da smo mi 4. odnosno 5. oktobra ove godine proslavili Dan vojske, koji je ove godine specijalno bio priređen na Cetinju upravo kao jedan od priloga proslavi i velike pobjede u Prvom svjetskom ratu, ali ono što je nama najvažnije jeste da i sama država i vojska okrenuta mnogo više budućnosti i rješavanju onih izazova koji su pred nama, tako da i to gledamo u nekom kontekstu na taj način, tako da nema neke specijalne proslave, već je prije svega to sve sažeto u taj dan vojske koji je bio 5. oktobra ove godine.
Dok je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković na pitanje Radija Slobodna Evropa prokomentarisao najavu zakazanog obilježavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata na teritoriji glavnog grada i kazao:
mi možemo da se ponosimo činjenicom da je crnogorska vojska i crnogorska država uvijek bila na pravoj strani istorije. Tako je bilo u Prvom svjetskom ratu, nažalost vama je ta istorijska epizoda poznata do kraja i vi znate da ona u Crnoj Gori ima izrazito snažnu negativnu konotaciju vezanu prije svega za 1918. godinu kad je Crna Gora zbrisana sa svjetske političke mape. I što se tiče glavnog grada, mogu da kažem da mi svakako nećemo učestvovati u ovim perverzijama koje danas gledamo na teritoriji naše države, u kojima se slavi taj tragični trenutak crnogorske istorije, kad kažem protivno svemu onome što je crnogorska vojska i crnogorska država značila i radila u godinama i decenijama nakon prije toga, da smo mi prosto nestali i od jedne međunarodno priznate, uvažene države postali bezimena oblast u novostvorenoj Jugoslovenskoj kraljevini.
Jeste imali nekih zahtjeva?
Zahtjeva za sada nije bilo, ali rekao sam to već jednom, znate me svi dovoljno dobro da znate kako ću se u odnosu na te zahtjeve odnijeti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.